Pomaže Bog i dobrodošli Negoslave na talase Radio Svete Gore.
Bog pomogao slušalcima Radio Svete Gore i prenosimo informacije iz Šumadije. Normalno slušalci i znaju da je mitropolit Crnogorsko-Primorski i njegov biskup preosveštenstvo gospodina Filohije juče i danas u Šumadijskoj eparhiji. Nastavlja se ona, da kažem, potreba, nasušna potreba da se pronađe mesto gdje je tragično izgubio život 1965. godine mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanih Jelipovac. Sinoć je bilo molitveno obdenje u Sabornoj crkvi u Kragujevcu, jutros arhijerejska liturgija, arhijepiskop mitropolit Crnogorski gospodina Filohije je služio, normalno sasluživao je i njegov domaćin, episkop šumadijski gospodin Jovan, a kao što će čitaoci Kalenića čitati u narednom broju, mi ćemo o tome izvestiti šta je sve učinjeno, šta verni narod Šumadije, sveštenstvo, a i njegov arhijerej čini na tome da se pronađe mesto, da se ispravi, eto, ta, mogu slobodno reći, taj veliki greh o tome što još uvek ne možemo da tačno znamo i da ono što sleduje svima, pre svega hrišćanima, izrazimo poštovanje tom mestu gdje je ovaj veliki arhijerej Srpske crkve nastradao zlotinački, normalno, pre više decenija. Što se tiče o drugim informacijama, pa evo, pomenuli ste i bogosloviju Svetog Jovana Zlatousog u Kragujevcu. Najprije da kažem da smo pre nekoliko dana okočali ovu školsku godinu. Održali smo takozvani maturski ručak, maturske svečanosti, izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofor profesor dr. Dimitrije Kalezić je održao završnu sednicu i sa zadovoljstvom kao profesor ove bogoslovije mogu da kažem da je 17 učenika maturiralo, od njih 17, 8 sa odličnim uspehom, izuzetni rezultati i na usmenom uspehu. Ja sam vodio zapisnik, da tako kažem, sve četvorke i petice, čak više petica.
Ovo je pohvalno što nam govorite, s obzirom da su ti đaci koji su sada završili bogoslovi budući teolozi i sveštenici.
Da, oni će normalno većina njih upisati visokoškolske ustanove naše crkve, pre svega Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, no širom vaseljene će oni pronositi ono što su naučili u Kragujevačkoj bogosloviji i nadamo se da će se susretati normalno sa svim značajnim teolozima naše crkve, odnosno pravoslavne vaseljenske crkve. Vi ste pomenuli i naš list Kalenić, upravo je iz štampe izašao njegov treći broj za 2009. godinu i najpre da vašim slušaocima, a budućim čitaocima Kalenića, pošto će on, nadamo se, imati malo bolju distribuciju nego do sada, pa će evo i ove letnje mjesece u većem tiražu stići i do Crne Gore, da kažem nekoliko rečenica o sadržaju ovog broja. Centralno mesto imaju aktuelne, ali i najvažnije novosti u Šumadijskoj eparhiji. To je osveštavanje dva novopodignuta hrama u Koričanima kod Kragujevca, hrama posvećenog Svetoj Trojici, i u Rajkovcu kod Mladenovca, posvećenog blagovestima Presvete Bogorodice. Opisi reči i slikom svedoče kako je 2. odnosno 17. maja u nedeljama između Paske i Pedesetnice tekao čin osveštavanja od strane episkopa šumadijskog gospodina Jovana i služenja prve liturgije u hramovima koji od tada počivaju na svetiteljskim, mučeničkim, konkretno mučeničkim česticama moštiju svetog kneza Lazara Kosovskog. A pročitat će čitaoci i šta je to preosvećeni vladika govorio vernom narodu o smislu pohođenja službi Božih u ovim novim crkvama. Reportaže u Kaleniću iz Korićana i Rajkovca sadrže informacije o tome kako je teklo podizanje ovih hramova, koliko je ljubavi i truda uloženo, to jest ko je za ova bogougodna dela najzaslužniji, da bi ih zato episkop i odlikovao svojim priznanjima. No, da se vratimo teologiji, da se vratimo bogoslovlju, Kalenić za maj i jun ove godine kao glavni bogoslovski tekst donosi prvi put na srpskom jeziku 10 uvodnih glava dela Svetog Irineja Lionskog, izloženje apostolske propovedi. To je tekst koji je pronađen 1904. godine u prevodu na jermenski jezik. Taj tekst je iz 13. veka. Ovo delo mislili smo do skoro da je manje značajno, jer je i manje poznato od glavnog Irinejevog dela Adversus Herses, odnosno Protiv jeresi, ali ga patrolozi ističu kao značajno, jer je to od 1. do 42. glave prvi u istoriji hrišćanske crkve pokušaj biblijskog katehizisa, kratkog izlaganja verskih istina, ali na narodu blizak način. Kako Sveti Irinej osnovni sadržaj hrišćanske vere temelji na apostolskoj propovedi, posebno ističući Svetog apostola Pavla, ovim tekstom počinjemo da obeležavamo i veliki jubilej 2000 godina od rođenja apostola naroda, velikog apostola Pavla. Mislili smo da je ovaj tekst, kažem, nešto manje važan i značajan od čuvene rasprave Svetog Irineja Lionskog protiv jeresi. Međutim, mi smo ovih dana na srpskom jeziku dobili knjigu uglednog savremenog teologa Johna Bera, rektora, odnosno dekana Svetog Vladimira u Njujorku. To je knjiga Put za Nikeju, izdao je eparhijski upravni odbor Žičke eparhije u Kraljevu. Radi se o bogoslovlju ranih otaca, konkretno do prvog vaseljanskog sabora. I tu smo vidjeli da ovaj ugledni teolog koji se nedavno susreo i sa predstavnicima našeg pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Njujorku, ovaj tekst Svetog Irineja smatra vrlo značajnim, tako da će čitaoci Kalenića prvih 10 uvodnih glava pročitati u ovom broju. Nadajmo se da će znalci klasičnih jezika smoći snage da ovaj tekst prevedu potpuno na srpski. Inače, prevodilac je naš kolega iz Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog, profesor klasičnih jezika Saša Trifunović.
Nekolave, ono što naši slušalci mogu primijetiti i od naših ranijih susreta na talasima Radio Svetigore kad smo predstavljali časopis Kalenić, pored ovih naravno informacija koje stižu iz eparhije Šumadijske, trudite se da uvijek u časopisu date nešto novo s obzirom da do tada nije prevedeno na naš jezik. Tako da se čitaoci vaši susrijeću sa tekstovima po prvi put na srpskom jeziku. Ovo je jedan od koji ste nabrojali, a vi tu se ne zaustavljate. Imate još nešto da nam ponudite po prvi put na srpskom jeziku, je li tako?
Da, po prvi put na srpskom jeziku čitaoci imaju priliku da se susretnu sa tekstom uglednog grčkog ikonopisca i profesora Atinskog univerziteta Jorgosa Kordisa. Donesen je članak Teorijsko-bogoslovska osnova vizantijskog stila, sastavni deo Kordisove knjige Fajumski portreti i vizantijska ikona, koja će uskoro na srpskom jeziku, a u prevodu sveštenika Dragana Popovića sa grčkog, izaći u izdanju izdavačke ustanove Šumadijske eparhije Kalenić. Također mi smo u našem listu doneli i jednu fotostranu posvećenu živopisu, odnosno ikonama Kordisovim. Inače, kada smo pomenuli apostola Pavla sa kraćim tekstom Milana Kočijaševića sa Akademije za konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, donosimo tekst Sveti apostol Pavle u ikonografiji. U ovom broju, što je danas pohvalno, što je naša orijentacija, donose se i tekstovi sveštenika naše eparhije. Ivan Tedosić, sveštenik u Venčanima kod Aranđelovca, napisao je rad Dobro zaveštanje, sačuvaj duhov svojim koji je u nama. Prepoznaju slušaoci stih iz 2. Timoteju, koji je čitan na jednom od bratskih sastanaka sveštenstva ovog namjesništva. Normalno, to je jedna ideja da se sveštenici ne samo bave tekućom problematikom, nego da budu ukorenjeni i u bogoslovlje, u bogoslovske nauke. Rektor naše bogoslovije, profesor kanonskog prava na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Zoran Krstić, protojere Stavrofor, u 2 kraća teksta tumači sveštene kanone crkve koji se odnose na aktuelne pojave u našoj pomesnoj crkvi. Da ih ne pominjemo, ne bavimo se tim događajima, nego jednostavno šta svešteni kanoni, šta sve to predanje o tome kaže. A Saša Antonijević, sveštenik Kragujevačke saborne crkve, napisao je originalni rad o plodotvornoj arhipastirskoj delatnosti, ali i tragičnom kraju Dositeja Vasića, mitropolita Zagrebačkog. Pominjali smo malo pre, je li tako, tragični kraj mitropolita Crnogorsko-Primorskog Lipovca. Nakon proslave šestogodišnjice podizanja manastira Kalenića u prošloj godini, o čemu su slušalci Radio Svetogore slušali i čitaoci Kalenića bili podrobno informisani, u Šumadijskoj eparhiji ove godine se priprema molitveno obeležavanje 7 vekova postojanja Kosmajskog manastira Tresija. Tim povodom o vremenu podizanja ovog manastira piše Boro Šobot u članku Manastir Tresije 13. 14. ili 15. vek. Kolega je pronašao dokumente, izvore koji svedoče da je na Kosmaju, na domak Beograda, podignut ovaj manastir sigurno u 13. veku. Kalenić je dobio izveštaj sa nedavno održanog, vrlo sadržajnog pravoslavnog simpoziona Srpska teologija danas, iz koje se vidi koliko su raznovrsne bogoslovske teme kojima se bavi naša akademska javnost, i što vidimo sa svetovnih visokoškolskih ustanova, što je za crkvu Božiju u svakom slučaju za radovanje. I vaši slušalci su sigurno pratili događanja na nedavnom simpozionu Srpska teologija u današnje vreme. Čitaoci časopisa Šumadijske eparhije imaju priliku da se susretnu i sa kratkim odlomkom iz nedavno na srpskom objavljene knjige patrijarha Konstantinopoljskog Nikifora, početak 9. veka, to je ona čuvena rasprava protiv inoklasta, koja doprinosi boljem razumevanju u našoj sredini vrlo složenih ikonoboračkih sporova u crkvi 8. i 9. veka. Inače, izdavač je Cid iz Podgorice, pročitali smo mi koji se bavimo time ovih dana da ima i neslaganja sa prevodom, da bi neko možda to bolje uradio, ali u svakom slučaju, bilo kako bilo, mi imamo relativno autentično tumačenje šta je sveti patrijarh Nikifor, veliki borac protiv onih koji su uništavali svete ikone, govorio, pa neko će možda i prevesti to na bolji način. Prikazan je i značajan slikarski, odnosno ikonopisni priručnik Jugoslava od Sokoljića, posne slikarske tehnike, dopunjene metode ikonopisa. Mesta se našlo u ovom broju i za jednu Gogoljevu literarnu minijaturu sa hrišćanskom tematikom. Čini mi se da i ona do sada nije bila objavljena na srpskom jeziku. Pored već pominjanih izveštaja o svećenju novopodignutih crkava, redovna rubrika iz letopisa Šumadijske eparhije sadrži pregled drugih najvažnijih događaja u ovoj arhidijecezi, pre svega onih u kojima je učestvovao i svoj blagoslov vernima preneo njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. List prenosi službene dopise iz eparhijske kancelarije, to su one uobičajene promene, odnosno služenja, posete i prijem episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a deo časopisa i ovoga puta rezervisan je za dečiju stranu, koja, na primjer, donosi dečije radove o praznicima koji su neposredno prošli, o vaznesenju i o duhovima. To je sadržaj našeg časopisa koji se nalazi na internet prezentaciji Šumadijske eparhije, a da će Bog da uskoro on i u štampanoj formi se nađe i u vašoj eparhiji, odnosno mi bi želeli i na mnogim kioscima u gradovima u Srbiji i Crnoj Gori.
I još da našim slušalcima spomenemo da ovaj časopis ima i svoju dugu istoriju. Mislim da izlazi već 30 godina, tačnije od 78. godine.
Da, blaženo počivši episkop Šumadijski Sava, čim je došao za episkopa Šumadijskog, je osnovao list Kalenić, koji eto od 78. godine više od 30 godina redovno izlazi 6 puta godišnje. Možemo reći da je to jedan od najpostojanijih crkvenih glasila. Bilo je tu i uzleta i padova, ali čini mi se da će o tome najviše prosuđivati čitaoci. Inače, kada smo pomenuli blaženo počivšeg episkopa Šumadijskog Savu, recimo da se juče navršilo 8 godina od njegove smrti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, naslednik vladike Save, služio je tim povodom liturgiju u Kragujevačkoj sabornoj crkvi, a potom i parastos možemo reći da Kragujevčani, da verni narod Šumadije nije zaboravio svog drugog arhipastira, važno počivšeg episkopa šumadijskog doktora Savu.
Hvala vam, Negoslave, za izdvojeno vrijeme da našim slušalcima što podrobnije predstavimo ovaj treći broj Kalenića za ovu 2009. godinu i šta mogu čitati tokom ovih ljetnjih mjeseci, pa se nadam da kad izađe i četvrti broj da ćemo se čuti i na ovaj način predstaviti slušalcima časopis, posebno onim, rekla bih, koji se bave teologijom, jer zaista ovdje mogu naći dobrih tekstova i prevedenih na srpskom jeziku po prvi put.
A kada počne da emituje program naš Radio Zlatousti, što se nadamo da će uskoro biti, onda ćete i vi često biti gost u crkvenim glasilima Šumadijske eparhije.
Hvala vam i daće Bog da nastavimo ovako dobru saradnju.
Bogom!